Συνεχίζοντας την ανάλυση του υπερόχου αυτού ακαθίστου ύμνου, θα ασχοληθούμε απόψε με τον σύντομο σχολιασμό της τρίτης τάσεως των χαιρετισμών, που αρχίζει από το γράμμα νι. Στο προηγούμενο μισό του ακαθίστου ύμνου αναλύσαμε το ιστορικό μέρος, το οποίο ιστορικό μέρος αρχίζει, όπως ενθυμούμεθα, από τον Ευαγγελισμό, άγγελος πρωτοστάτης, όπως παρίσταται και στην εικόνα την οποία προσκυνούμε, και τελειώνει στην υπαπαντή. Και στο ιστορικό αυτό μέρος είδαμε να παρελάβουν όλα τα γεγονότα που έχουν σχέση με την γέννηση του Κυρίου μας μέχρι της υπαπαντής. Από το δεύτερο μισό έχουμε το θεολογικό μέρος του ακαθίστου ύμνου. Και αρχίζουμε με το γράμμα νι, στο οποίο λέγει ο οίκος αυτός: «Νέαν έδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπαυτού γενωμένης». Ο κτίστης, ο Θεός, μας παρουσίασε καινούργια κτίση, νέαν έδειξε κτίσιν, και την εμφάνισε σε μας, εμφανίσας ημίν της υπαυτού γενωμένης, σε μας που μας δημιούργησε. Και πώς φάνηκε αυτή η νέα κτίση? Υπάρχει ένα γάρ εκεί, γιατί ευλάστησε από άσπορο γαστέρα, από μητέρα η οποία δεν είχε συνάφεια ανδρική, δεν είχε σπέρμα ανδρός, ευλάστησε από άσπορο κοιλιά, και συγχρόνως αυτήν την κοιλιά, αυτήν την γαστέρα την εφύλαξε άφορο. Δεν εφθάρει η παρθενία της Παναγίας μας. Όπως ήταν, εις τρόπον ώστε εμείς, βλέποντας αυτό το θαύμα και της ασπόρου κοιήσεως, αλλά και της αφόρου γαστρός, να ημνήσουμε προς την Παναγία λέγοντας: πριν αναλύσω αυτά τα χαίρε σύντομα αυτού του οίκου, του πρώτου οίκου της απόψινής τάσεως, να σας πω ότι αυτή η νέα κτίσης, η καινή κτίσης, είναι μία από τις βασικές διδασκαλίες της Εκκλησίας μας, επί τη βάση της οποίας τα αρχαία παρήλθεν, ήδη γεύωνε τα πάντα κενά, όλα πέρασαν, και ιδιαίτερα πέρασαν η αμαρτία, το κακό και ο θάνατος. Μέσα στην Εκκλησία πλέον όλα είναι καινή κτίσεις, είναι καινούργια, αλλαγμένα, είναι η παρουσία του Θεού, η οποία δεν παλιώνει. Αυτά τα οποία ζούμε μέσα στην Εκκλησία δεν γερνούν, δεν φθήρονται, αλλά είναι όλα καινούργια, είναι όλα νέα. Γι' αυτό λέει νέαν έδειξε κτίσιν. Και αυτή της νέας κτίσεως εδώ το σπουδαιότερο γνώρισμα είναι ότι πλέον όλες αυτές οι ασχολίες γύρω από τον γάμο ανδρός και γυναικός, και γύρω από την σπορά και γύρω από την κοίηση, εξακολουθούν μεν να παραμένουν και σε αυτήν την νέα κτίση, αλλά έχει δημιουργηθεί πλέον μια καινούργια κατάσταση. Η κατάσταση της παρθενίας, η κατάσταση του αγγελικού βίου, η κατάσταση του μοναχικού βίου. Μας παρουσίασε ο Χριστός πλέον νέα κατάσταση ζωής. Δεν είναι το ιδανικό ο γάμος και η οικογένεια. Πάνω από το γάμο και πάνω από την οικογένεια και πάνω από την γέννηση παιδιών είναι η άσπορος σύλληψης και η άφθαρτος γαστέρα. Είναι η πνευματική γέννηση που δεν γνωρίζει σαρκικές σχέσεις. Και θα δούμε παρακάτω μάλιστα ότι και τα χαίρε όλα έχουν σχέση με αυτό. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας προς την Παναγία. Εσύ που είσαι το άνθος, το λουλούδι που έμεινε άφθαρτο. Χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε εσύ που είσαι το στεφάνι της εγκρατείας. Η Παναγία μας και πρώτου γάμου ήταν παρθένος και εν το γάμου έμεινε παρθένος και μετά τον γάμο έμεινε παρθένος. Γι' αυτό και θεωρείται εδώ ως στέφος της εγκρατείας, εγκρατής σε όλη της τη ζωή. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσε. Τι σημαίνει αυτό, αναστάσεως τύπων εκλάμπουσε? Χαίρε εσύ Παναγία μας, η οποία μας παρουσιάζεις με αυτόν τον τόκο σου την Ανάσταση. Ενθυμούμεθα όλοι μας από την υμνολογία της Αναστάσεως, και θα ψάλουμε σε λίγο καιρό μέσα στο Πάσχα το θαυμάσιο εκείνο τροπάριο μέσα στον κανόνα του Πάσχα, που λέει: «Φυλάξας τα σήμαντρα, σώα Χριστέ, εξηγέρθης του τάφου, ο τασκλής της Παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο σου. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην Ανάσταση και στην γέννηση την εκ Παρθένου της Παναγίας μας, διότι όπως δεν εφθάρει η Παρθενία της Παναγίας μας, δεν καταστράφηκε η Παρθενία της Παναγίας μας, έτσι και δεν καταστράφηκε και η πλάκα του τάφου, και ο Χριστός αναστήθηκε χωρίς να ανοίξει ο τάφος, χωρίς να εγερθεί η πλάκα του τάφου, φυλάξας τα σήμαντρα σώα Χριστέ. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή η απεικόνηση που παρουσιάζει την πλάκα της Αναστάσεως να είναι σηκωμένη και να βγαίνει από μέσα ο Χριστός είναι αντιευαγγελική και αντορθόδοξη. Ο Χριστός ανέστη και κλεισμένη στις πλάκες του τάφου. Γι' αυτό λοιπόν η Παναγία μας είναι ένας τύπος αυτής της Αναστάσεως. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε η Παναγία μας που μας παρουσιάζεις τον βίο των αγγέλων. Τον βίο που δεν γνωρίζει σαρκικές σχέσεις. Οι άγγελοι, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ούτε γαμούσιν ούτε εκγαμίζονται. Και αυτόν τον βίο μας παρουσίασε η Παναγία μας και μας παρουσιάζουν οι μοναχοί στη ζωή τους. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε εσύ που είσαι δέντρο που έχεις ωραίους καρπούς, αγλαούς καρπούς, όμορφους καρπούς. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Εσύ είσαι το φύλλο με την ωραία σκιά, κάτω από τα οποία σκεπάζονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, είσαι εσύ η οποία κυοφόρησες τον οδηγό για αυτούς που χάνουν το δρόμο τους, οδηγός, ξεναγός. Χαίρε εσύ η οποία γεννάς, λυτρωτή για τους αιχμαλώτους. Χαίρε από γενός αντιτρωτήν εκμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης. Εσύ είσαι η δυσόπισης του ουσιαστικού από το ρήμα δυσοπό, που σημαίνει επιμένω, παρακαλώ επιμένως. Η Παναγία μας δυσοπεί τον Θεό με επιμονή. Όταν απευθυνόμαστε προς αυτήν, αυτή η δυσοπεί τον Θεό, είναι δυσόπισης, είναι παράκληση επίμονη προς τον Θεό. Χαίρε πολλών πτεών των συγχώρησης, είσαι συγχώρησης πολλών που πτέων. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, εσύ δίνεις, είσαι στολή αυτών που δεν έχουν παρησία. Και πόσοι από τους ανθρώπους έχουμε παρησία προς τον Θεό με τα μαρτήματά μας, με τις κακίες μας. Η Παναγία όμως μας δίνει, είμαστε γυμνοί από παρησία, δεν έχουμε εμείς παρησία, αλλά η Παναγία μας δίνει αυτή την παρασία και παρακαλεί αυτή για μας τον Θεό. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικώσα, εσύ είσαι η στοργή που νικάς κάθε πόθο, χαίρε νύμφη ανήφεσαι. Η απεικόνηση αυτού του οίκου, σε αυτό το φυλάδιο που είπα να πάρετε και να το έχετε, δείχνει τον Χριστό επάνω σε ένα ημικύκλιο και μπροστά να μας παρουσιάζει αυτήν την νέα κτήση. Και ποια είναι αυτή η νέα κτήση, νέα ανέδειξε κτήση, είναι αυτή η νέα εποχή. Αυτή είναι η εποχή της αγάπης που μας υπόσχονται όλοι τις αλλαγές και τις νέες εποχές. Όπως απεικονίζεται αυτή η νέα εποχή, είναι οι Άγιοι και οι Μοναχοί. Αυτοί αποτελούν τη νέα εποχή και την νέα κτήση. Ο επόμενος οίκος είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον και πολύ διδακτικός και να παρακαλέσω ας αποτελέσει αυτό εξαίρεση. Δεν θα προσκυνήσουν άλλοι τώρα την εικόνα της Παναγίας μας. Τώρα υπάρχει κήρυγμα. Όποιος βιάζεται να υπάρχει έξω εικόνα της Παναγίας μας, ας ασπαστεί εκείνη την εικόνα έξω στον άκτικα και ας αποχωρήσει. Τώρα είναι ώρα κηρύγματος, όχι ώρα προσκυνήσεως, όλα μέσα στην εκκλησία έχουν την ώρα τους και την τάξη τους. Ο επόμενος οίκος. Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταφέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό γοώντας αλληλούια. Είναι θαυμάσιος αυτός ο οίκος, πολύ πνευματικός και μας λέει. Αφού λοιπόν εμείς είδαμε, ειδώντες, αυτόν τον ξένο τόκο, αυτόν τον περίεργο τόκο, γιατί όντως είναι ξένος, αυτή η γένα είναι παράξενη. Δεν γεννιέται κανείς χωρίς άντρα και δεν παραμένει η μητέρα παρθένος μετά από αυτήν την γένα. Αυτή λοιπόν η γένα, αυτός ο τόκος είναι ξένος. Είναι παράξενος τόκος. Αφού λοιπόν εμείς ζήσαμε αυτόν τον ξένο, τον παράξενο τόκο, την παράξενη γένα, ξενοθόμεν του κόσμου. Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου. Και εμείς λοιπόν ας αρχίσουμε να αποξενωνόμαστε από τον κόσμο. Τον νουν εις ουρανών μεταφέντες. Αυτό που προηγουμένως έλεγα. Μας εισήγαγε καινούριο τρόπο ζωής ο Χριστός. και μας στρέφει τα βλέμματα πλέον προς τους ουρανούς, όχι προς τη γη και προς τη σάρκα. Αφού λοιπόν είδαμε αυτόν τον ξένο τόμο, ας πάρουμε κι εμείς αποστάσεις από τον κόσμο. Και το σπουδαιότερο κατόρθωμα στην πνευματική μας ζωή είναι αυτό. Δεν μπορούμε δυστυχώς να πάρουμε αποστάσεις από τον κόσμο, αλλά μέσα στην καθημερινότητά μας διαρκώς προσκολόμαστε προς τον κόσμο. Να λοιπόν, αφού ζούμε τώρα την καινούργια κτήση, τον κόσμο των Αγίων, της Αγιότητας, ξενοθόμεν του κόσμου, ας είμαστε κι εμείς ξένοι προς τον κόσμο. Όποιος νιώθει ξένος προς τον κόσμο, αυτός έχει αρχίσει να βιώνει την πραγματική χριστιανική ζωή. Τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, έχοντας το νου μας όχι στα επίγεια και στα πρόσκελα, αλλά στα ουράνια. Γι' αυτό το λόγο λέει, δια τούτο γάρ, ο υψηλός Θεός, γιατί κατέβηκε ο Θεός στη γη, για να κάνουμε φολκλωρικά Χριστούγεννα και να γιορτάζουμε. Γι' αυτό ο υψηλός, δια τούτο γάρ, ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, ήρθε στη γη ως ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος, γιατί θέλει, ελκύσε προς το ύψος, να ελκύσει προς τον ουρανό αυτούς οι οποίοι του ψάλουν αλληλούια. Ο επόμενος, ο τρίτος οίκος. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Ο λόγος, ο απερίγραπτος, το λάμπανε κεφαλαίο, ο Χριστός δηλαδή, εν αρχή είναι ο λόγος, το Ιωάννη, και ο λόγος είναι προς το Θεό. Όλος είναι της κάτω, ήρθε ο Χριστός εδώ ολόκληρος. Κάτω. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, δεν ήρθε μισός Χριστός, όλος, ολόκληρος ο Χριστός, το τρίτο πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ήρθε. Όλος είναι της κάτω, αλλά δέξτε τώρα και ένα παράξενο μυστήριο, αλλά συγχρόνως και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Και συγχρόνως δεν απουσίαζε από την Αγία Τριάδα. Ο Θεός ο οποίος ενανθρώπισε στο πρόσωπο του Χριστού υπήρχε εδώ στη γη κατά το διάστημα των 33 ετών που ήταν εδώ, αλλά συγχρόνως όμως ήταν και στην Αγία Τριάδα. Δεν απουσίαζε από την Αγία Τριάδα. Το απήν είναι παρατατικός του ρήματος άπιμη, άπιμη, άπι, άπεστε, που σημαίνει απουσιάζω, όπως πάρημη σημαίνει είμαι παρόν, όπως άπιμη σημαίνει απουσιάζω, απουσιάζω. Και από τα πάνω λοιπόν δεν ήταν απόν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, γιατί αυτό που έγινε ήταν ένα θαύμα. Κατέβηκε ο Θεός. Ου μετάβασης δε τοπική. Δεν ήταν τοπική μετάβαση. Εμείς εδώ στα επίγεια, αν κάπως δεν είναι, δυνατόν κανείς να είναι συγχρόνος σε δύο τόπους, όταν φεύγει και μεταβαίνει από ένα τόπο σε άλλο, από τον προηγούμενο τόπο απουσιάζει. Δεν μπορώ να είμαι τώρα εγώ συγχρόνος και στην Αθήνα αύριο. Αυτό είναι μετάβασης, μεταβαίνω. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούστης τάφτα. Και ένας τόκος από την Παρθένο που ήταν από το Θεό εκλεγμένη, η οποία ακούει. Χαίρε Θεού Αχωρήτου χώρα, χαίρε εσύ που είσαι η χώρα του Αχωρήτου. Και σε άλλους ύμνους ψάλλουμε «Η τον αχώρη των Θεών εν γαστρή χωρίσασε». Πώς μπόρεσε ο Θεός να χωρέσει μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας, και έτσι η κοιλιά της Παναγίας μας έκανε το μεγάλο αυτό θαύμα να γίνει η χώρα του Αχωρήτου, να χωρέσει μέσα σε αυτόν τον χώρο ο Αχώρητος Θεός. «Χαίρε Θεού Αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα». Εσύ είσαι η πόρτα που μας άνοιξες το σεπτό αυτό μυστήριο. Χαίρε τον αφίστον αμφίβολον άκουσμα. Όταν ακούν οι άπιστοι και τα μυστήρια όλα αυτά για την γέννηση εκ Παρθένου και τα λοιπά όλα, αμφιβάλλουν και γελούν. Χαίρε τον αφίστον αμφίβολον άκουσμα. Αμφιβάλλουν για όλα αυτά. Χαίρε τον πιστόν αναμφίβολον καύχημα. Για μας όμως τους πιστούς όλα αυτά είναι καύχημα. Καυχόμαστε, πιστεύουμε αναμφίβολα, χωρίς αμφιβολίες. Χαίρε όχημα Πανάγιον που επί των Σεραφείμ, εσύ Παναγία μας έγινες όχημα Πανάγιον του Δεσπότου των Αγγέλων που επί των Χερουβείμ, αυτό σημαίνει του Θεού του Χριστού που είναι επάνω τους Αγγέλους, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Και έγινες οίκημα, οίκος αυτού ο οποίος κυριαρχεί επάνω στα Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, δέστε εδώ μια πολύ ωραία ζεύξη. Χαίρε εσύ η οποία ίνωσε σε ένα αντίθετα πράγματα. Εξηγεί παρακάτω, για να μην μας προβληματίζει πολύ ο ημνογράφος, Ποια είναι αυτά τα αντίθετα πράγματα που η Παναγία μας τα έφερε σε ένα? Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό. Τα αντίθετα πράγματα τα έφερες στο ίδιο πράγμα. Χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσαν. Τα αντίθετα πράγματα είναι κανείς να είναι παρθένος, η γυναίκα να είναι συγχρόνος παρθένος και να είναι και συγχρόνος λεχό. Λοχία είναι η κατάσταση μετά από τη γέννα. Λέμε η λεχό, η λεχόνα γυναίκα. Η Παναγία μας ήταν λεχόνα, είναι δυνατόν να είναι λεχόνα μία γυναίκα και συγχρόνως να είναι παρθένος? Εδώ όμως η Παναγία μας τα ένωσε αυτά. Χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Εσύ ένωσες, έζευξες και την παρθενία και την λοχία. Χαίρε διείσαι λίθη παράβασης, χαίρε διείσαι νύχτη παράδεισος, εύκολα είναι αυτά. Χαίρε εσύ που είσαι το κλειδί, η κλής που ανοίγει στην Βασιλεία του Χριστού. Χαίρε εσύ που είσαι η ελπίς των αιωνίων αγαθών. Και επάνω στην εικονική παράσταση αυτού του οίκου, όλος είναι εν της άνω και τον κάτω ουδόλος απήν, έχει μια πολύ ωραία εικόνα για να τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά, ιδιαίτερα τα παιδιά. Έχει συγχρόνως σε ένα ημικύκλιο επάνω τον Χριστό στον ουρανό, όλος, και συγχρόνως να είναι και κάτω εδώ στη γη, ο ίδιος ο Χριστός επάνω και κάτω. Δεν απουσιάζει από τη γη, αλλά συγχρόνως είναι και στον ουρανό. Ο επόμενος ήχος. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Ολόκληρη η φύση των αγγέλων, όλοι οι άγγελοι κατεπλάγησαν, εξέστησαν. Για ποιο λόγο? Για το έργο της ενανθρωπίσεως. Εδώ απευθύνεται προς τον Χριστό, όχι προς την Παναγία ο Ιμνογράφος. Όλη η φύση των αγγέλων εξεπλάγει, εξέστη για το μέγα έργο της ενανθρωπίσεως. Και για ποιο λόγο? Τον απρόσιτον γάρο ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Είναι δυνατόν ο απρόσιτος Θεός, ο ακατάληπτος, ο απλησίαστος Θεός να έρθει εδώ στη γη και να γίνει προσιτός εμάς? Μπορούμε να κατανοήσουμε ποτέ αυτό το φοβερό μυστήριο της ανανθρωπίσεως? Ο Θεός, το οποίο και μία μόνο ακτίνα, αν μας επιτρέψει να δούμε, θα πρέπει να καταστραφούμε. Οι Απόστολοι στη μεταμόρφωση είδαν μόνο κάτι από τον Θεό και έστρεψαν το πρόσωπό τους κάτω. Δεν άντεξαν να δουν τι είναι το φως του ηλίου, τι είναι το φως των γαλαξιών. Δεν είναι τίποτε. Ο Θεός λοιπόν είναι απρόσιτος. Αυτός λοιπόν ο απρόσιτος Θεός φάνηκε σε εμάς ως προσιτός. Για ποιο λόγο? Γιατί πήρε μορφή ανθρώπου. Εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντως ούτως. Επομένως, όλοι εξεπλάγημε, γιατί ο απρόσιτος Θεός έγινε προσιτός, συνανεστρέφεται μαζί μας, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντως ούτως. Ο επόμενος οίκος, ο πέμπτος, και τελειώνουμε με τον έκτο. Ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Τους μεγάλους ρήτορας, τους φλίαρους, τους πολυφθόγκους, οι οποίοι λένε πολλά, είναι γνώρισμα των ρητόρων να λένε πολλά και να κάνουν ρητορικά τεχνάσματα και τεχνολογίες. Αυτούς λοιπόν τους πολυφθόγκους, τους πολυλόγους ρήτορες, τους βλέπουμε μπροστά στο δικό σου μυστήριο, Παναγία μας, ως ηχθείας αφώνους. Να είναι σαν άφωνα ψάρια. Ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκη. Οι ρήτορες μπροστά σου είναι άφωνα ψάρια. Για ποιο λόγο? Απορούς ηγάρ λέγειν, γιατί απορούν να πούν τι? Πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ελάτε να ερμηνεύσετε, ας ερμηνεύσουν οι ρήτορες, οι μεγάλοι και οι έξυπνοι, πώς είναι δυνατόν να μείνεις παρθένος και να γεννήσεις συγχρόνως. Εδώ όταν θέλουμε οι άνθρωποι να πούμε κάτι αδύνατο και να κοροϊδέψουμε ότι αυτός λέει κάτι αδύνατο ή είναι κάτι αδύνατο, λέμε και τίκτη και παρθενεύει. Είναι δυνατόν κανένας και ένα τίκτη και να παρθενεύει, να είναι συγχρόνος και να γεννήσει και να είναι και παρθένος? Εδώ όμως την Παναγία μας έγινε αυτό, γι' αυτό οι ρήτορες απορούν. Πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ας λένε όμως αυτοί. Εμείς όμως το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, είσαι δοχείο της σοφίας του Θεού. Χαίρε προνοίας αυτού ταμείου, είσαι το ταμείο και την πρόνοια που είχε ο Θεός εμάς τους ανθρώπους. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δικνύουσα, εσύ με το μυστήριο της γεννήσεως απέδειξες τους φιλοσόφους ως ασόφους. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Και για να μην νομίσουν εδώ ότι με ερωτεχνολόγους εννοεί ο ποιητής αυτό που σήμερα ονομάζουμε τεχνολόγος τροφίμων, τεχνολόγος αυτό, αυτό που ξέρουν οι φιλόλογοι, έχει σχέση με την λεκτική ανάλυση των λέξεων. Οι ρήτορες είναι η γραμματική ανάλυση, η τεχνολογία των λέξεων. Όταν ήμασταν μαθητές στα γυμνάσια, μας έλεγαν οι φιλόλογοι καθηγητές, τώρα να τεχνολογήσετε, να κάνετε τεχνολογία αυτής της λέξεως ή αυτής της φράσεως. Αυτό εσήμαινε πως πρέπει να κάνουμε ανάλυση αυτών των λεκτικών, των γλωσσικών τύπων, γραμματική ανάλυση. Εσύ λοιπόν αυτούς τους τεχνολόγους ρήτορες, τους λεπτομερείς, τους αποδεικνύεις αλόγους, αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, οι δεινοί συζητητέ, οι ρήτορες, αποδείχθηκαν μωροί, δεν μπορούν να εξηγήσουν. Χαίρε ότι εμαράνθησαν, διαλέγει εδώ ο ποιητής, απέναντι στο εμοράνθησαν, βρίσκει το εμαράνθησαν, εμαράνθησαν ποιοι, εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Αυτοί οι οποίοι μιλούν για 12 θεούς και για παραμύθια, αλλά τώρα βλέπουμε όχι να αρχίζουν να ξανανθίζουν αυτοί οι οποίοι τότε εμαράνθησαν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, εσύ είσαι η οποία των Αθηναίων, και παίρνει εδώ τους Αθηναίους ως διδασκάλους της φιλοσοφίας και της ρητορικής, εσύ λοιπόν διέλυσες όλες τις πλοκές, όλα τα περίτεχνα κατασκευάσματα των Αθηναίων ρητόρων και φιλοσόφων, ενώ αντίθετα, ενώ διέσπασες αυτούς τους ρήτορες, γέμισες τις σαγίνες των αλλιέων. Χαίρε των αλλιέων, τα σαγίνος πληρούσα. Οι ρήτορες και οι φιλόσοφοι δεν μπόρεσαν να κερδίσουν τους ανθρώπους και να σώσουν τους ανθρώπους, ενώ οι αγράμματοι ψαράδες, οι αλλιείς, εγέμισαν την εκκλησία με νέους πιστούς. Χαίρε των αλλιέων, τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε εσύ που γέμισες τα δίκτυα των Αποστόλων, των αλλιέων, των ψαράδων. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσε, χαίρε εσύ που μας βγάζεις μέσα από το βυθό της αγνίας, χαίρε εσύ που φωτίζεις πολλούς με τη γνώση τη θεϊκή, χαίρε ολκάς των θελών των σωθήνε. Τι είναι η ολκάς? Η ολκάς είναι το σειρώμενο πλοίο, πλοίο το οποίο σύρεται από άλλο, φορτηγό πλοίο μεγάλο. Εσύ λοιπόν είσαι η ολκάς, το πλοίο το μεγάλο, στο οποίο σώζονται αυτοί που θέλουν. Χαίρε ολκάς των θελών των σωθήνε, και επειδή χρησιμοποίησε εδώ ναυτική έννοια, την επεκτείνει και στον επόμενο στίχο, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων. Εσύ είσαι λιμάνι ποιον? Των πλωτήρων του βίου. Και ποιοι είναι οι πλωτήρες του βίου? Όχι, οι πλωτήρες του βίου, πλωτήρ, από το ρήμα πλώο, πλώο με ωμέγα, είναι συνώνυμο του πλέο, πλωτήρ είναι ο ναύτης. Επομένως εσύ είσαι ο λιμένας των ναυτών, εμείς είμαστε οι ναύτες, είμαστε οι πλωτήρες, περνούμε το πέλαγος της ζωής, πλέουμε στο πέλαγος της ζωής, πλωτήρες της ζωής είμαστε εμείς, επομένως όσοι θέλουν να σωθούν, είσαι ένα λιμάνι. Χαίρε λιμάνι για τους ναύτες του βίου, για τους θαλασσοπόρους του βίου. Και τελειώνουμε σήμερα την ανάλυση αυτής της τάσεως. Σώσε θέλων των κόσμων, ο τον όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Ο Χριστός, ο οποίος ήθελε να σώσει τον κόσμο, ο τον όλων κοσμήτων. Τώρα έχουμε κοσμήτωρα της θεολογικής, της φιλοσοφικής, της ιατρικής σχολής, κοσμήτωρες, κοσμήτωρας εδώ σε κάποιο σωμαζείο, ο τον όλων κοσμήτων. Αυτός ο οποίος εκόσμησε το παν και είναι κοσμήτωρ των όλων, είναι ο Θεός. Αυτός λοιπόν που έκανε και κόσμησε το σύμπαν θέλοντας να τον σώσει αυτόν τον κόσμο, τον οποίο εμείς τον κάνουμε άσχημο κόσμο με τις αμαρτίες μας, ήρθε στον κόσμο αυτό αυτεπάγγελτος, μόνος του, με δική του, γιατί ήθελε να σώσει. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθ' ημάς άνθρωπος. Και ενώ ως Θεός ήταν ποιμήν μεγάλος, εν τούτης για χάρη μας φάνηκε καθ' ημάς άνθρωπος. Και δέστε τώρα εδώ μία θεολογική ερμηνεία, την οποία δεν θα τη συλλάβουμε εύκολα. Δέστε εκείνο το γάρ, λέει, διημάς εφάνη καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ. Τι σημαίνει το γάρ? Εφάνη καθ' ημάς άνθρωπος για να μας σώσει, έγινε άνθρωπος εμάς για να μας σώσει, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, γιατί μας κάλεσε με όμοιό μας άνθρωπο. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος σαν εμάς για να μπορέσει να συνεννοηθεί μαζί μας. Τι να γινόταν? Αν ερχόταν ως άγγελος μπροστά σε μια αγγελική παρουσία, εμείς θα φοβόμασταν, θα αμφιβάλλαμε. Αν γινόταν ένα ζώο, δεν θα είχαμε εμπιστοσύνη. Επομένως, πήρε δική μας μορφή, έγινε άνθρωπος ο Χριστός, για να μπορέσει να συνονοηθεί μαζί μας. Διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, άνθρωπος αν ημάς. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέστες, για ήθελε να μας καλέσει με τους ομοίους μας. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέστες ως Θεός, ακούει αλληλούια. Πάντως από τους έξι οίκους, τους οποίους σήμερα ακούσαμε το πρώτο μέρος του δευτέρου τμήματος του θεολογικού, το βασικό μήνυμα είναι η καινή κτήσεις, νέα ανέδειξε κτήσιν. Ακούμε σήμερα νέα εποχή και νέα εποχή και νέο αυτό και νέο εκείνο. Όλα παλιά είναι. Το μόνο κενό είναι η σωτηρία μας στον Χριστό. Η απαλλαγή από τα πάθη και από τις κακίες μας. Και ο πολύ ωραίος οίκος, ξένων τόπων ειδόντες, ξενοθόμεν του κόσμου. Άντε επιτέλους, πότε θα φύγουμε από την αιχμαλωσία αυτού του κόσμου. Κάθε μέρα πλεκόμαστε και πνιγόμαστε μέσα στον κόσμο με τούτο, με εκείνο, με αγορές, με σπίτια, με ρούχα, με πτυχία, με το ένα, με το άλλο. Μέσα στον κόσμο φουλιάζουμε με τις φροντίδες του. Θα κοιτάξουμε και λίγο των ουρανών. Ξένο τόκον ειδόντες, ξενοδόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταφέντες. Αυτός ήταν ο λόγος της ανανθρωπίσεως του Κυρίου μας. Αμήν.